Eta gomitea ba orain bestelako ba ekitaldi batera joatekoa, izan ere artearekin, sorkuntzarekin zerikusia duen erakusketa bat izpide hartu behar dugu. Izenbura, zirkunferentzia kurba itxi bat da, eta kasu horretan erakusketaren inaugurazioa jakin dezazuen bihar izango da, azorak bederatzi ostirala, arratsaldeko zazpiretan, eta nun, Donostiako emakumen etxeko sotoan. Eta zentzu dira artistak, ba bost emakume gazte, Maria Altuna, Izar González, Lierni Esnaola, Mikela Kueli, eta Ustaritz Betelu. Bost artista gazte, bost emakume, eta guk gaur horitako batekin itzaiteko, ba aukera dugu Ustaritz Betelu dugulako telefonoz bestalde. Egunon, Ustaritz?
Egunon, gaizio.
Bueno, konta iguzu, zirkunferentzia kurba itxi bada, pixanaka komango gara erakusketa honen nondik norakoak eta xetasunak aipatzen, baina hasteko nola deskribatuko zenuke?
Bueno, ba, ezakit, gauza asko batzen dituen erakusketa bat da, ez da? Alde batetik kan, ba, gaur egungo emakumeen ditugun, ba, bueno, hausnarketak bizitzari buruz, gizartari buruz, politikari buruz, ezakit, denetarik, ez?
Arare, kasunetan, epatzezu, bost emakume ez daudete, hemen ibilbidea hasten da, baina lehenagotik ere badego, ez da, edo bazetorren horrelako lan bat komunen egiteko ideia.
Bai, hori da, bildu ginen martxoan, bueno, aurretikan lehengurteko, bai lehengurtean kurtsoa zieran edo horrela, eta iritsi ginen Leitzako topaketa feministetara. Bertan egun ginen 8 artista inguru, eta erakusketa bat egiteaz gain, ba, sormentailer bat antolatu genuen, eta, zera, ez da bai ediki bat, ez? Eta bertan parte hartu zuten 60 emakume inguru, eta oso ondo joan zen, orduan, ba, bueno, ba, saiatu ginen aurrera jarraitzen, zera, historio honekin, ez? Eta horrela iritsi gara, ba, Donostiako emakumeen etxera, orduan, ba, italdea irekia da, zeren gertatzen da, ba, bueno, ez? Bizitza hontan bakoitzak balditu gauza asko egiteko lanaz aparte ikasketak eta horrela, eta horrela, ba, joan etorrian ibiltzen gara, ez? Batzuk errepikatu dugu kasu honetan, baina beste batzuk, ba, bueno, ezin izan dute, eta, ba, bueno, ba, orain txibertan ez dute parte hartu, baina urrangoan seguro baiet.
Zorin txeta, ipatzen zenuen erakusketa ibiltaria dela, ez? Kasu honetan Donostian egongo da, baina alde batetik bestera dabil.
Hori da, bale, izan egon ginen, orain edo Donostiko emakumeen etxean, da, bueno, gero saiatuko gara ea muturra nusartzen dugun.
Bueno, eta kasunetan, Donostiko emakumeen etxean sartu ez muturra, zer da bertan bertaratzen denak ikusiko duena? Bost emakume hauen lanak, guziak norabide berean, hildo berean, ada, ala espresio, arte espresio ezberdina dira?
Bai, arte espresio ezberdina dira, ez? Bueno, formatu aldetikan, ba, ikusi alizango dira pinturak, argazkiak, zeramika, bueno, zeramika instalazio bat, bideo bat egongo da ere bai, eta eskultura batzuk egongo dira. Oran, disiplina anitzak. Eta gaiaren inguruan, ba, bueno, ba, badugu hor Maria adibidez, memoriaren inguruan lan egiten duela, memoria kolektiboaren inguruan, Izaro sorginen inguruko argazki batzuk eramango ditu, tapizak egongo dira ere bai, Lierniren eskutik, eta, bueno, ba, nire kasuan, ba, erotismoaren inguruan egin dituan lan batzuk ikusi ahal izango dira.
Bueno, eta enak zerate artistak, sortzaile gazteak eta emakumeak.
Danak, bai.
Zergatik hiru ardatz batzearen beharra edo ideia?
Bueno, ba, ikusten genuelako, ni duela 10 urte ere saiatu nintzen, Debako Arte Eskolan nintzenean beste talde bat egiten horrela, ba, ikusten duzulako, ba, ikasketa munduan gehiengo bat garela emakumeak, eta gero, ba, bekak eta horrelako gauzetan beti azaltzen dira gizonak, ez? Arte Ederretako fakultatean ere ala gertatzen da, ikasle gehienak neska gera, irakasle gehienak emakumeak dira ere bai, eta gero, ba, arte sisteman, ba, dirudi ez dugula leku hori okupatzen, ez? Bintzat portzentaian. Orduan, ba, bueno, ba, pixka badira sinergiak egitea, batzea gure artean hitz egitea, eta borroka molde bezala ere ba hortikan abiatzea.
Bai, hain zuzen, edabietara pixat, bihar inauguratuko zuen arte erakusketa honetan azalpen bat edo ematen duzue, dosier bat bialtze zuen, hainbat laginekin eta bar, artisten izenekin, lekuarekin eta bar, eta baitare, bueno, testu batzuk ere irakuritzakegu, zehazki testu bat, eta horre diozue, ez duzuela lekurik topatzen gaur egungo arte sisteman, artista generoen ideiatik aldentzen zaretela, eta artistak izan behar duen ardura sozialean sinesten duzuela. Alegia, erakusketak ere baduela, ez dakit, nolabait esatarren ikuspegi politiko edo ideologiko zehatz bat, ez?
Noski. Bai, ala da. Bueno, hori, bai, irakurri daiteke testu hori manifestu baten antzera, ez?
Bai.
Haukazak, taldea irekia denez ere, eta joan etorrian gabiltzan ez, bai, du manifestu bezala azaldu nahi, zen gauza gehiago sartu daitezke, edo, bueno, gauzak ere baitze egiteke daude oraindik, ez? Eta ba, politikoa, bai, noski, artea politikoa izan daiteklako, eta iruditzen zaigulako dela kasu askotan, ardura sozialean, eta bueno, ardura sozialaz hitz egiteko lehenengo artista genioaz ez dugula sinisten, ez? Beti sartzen zaigu, ba, bueno, artistak izaten direla, ora, eroak, ideiak sortatzen zaiela, ora, ba, txampiñoiak izango alira bezala, eta guk ez du hori sinisten, ez? Osea, guk hitz egiten dugun gauzetaz gure artelanetan da gizartean gertatzen diren gauzak, ez? Eta orduan, ba, pentsatzen dugu ere, hori joan etorriko gauza badela, osea, guk egiten duguna pertsonengan edo gizarteanengan izan dezake oi hartzuna eta alderantziz. Eta, ba, bide horretan politikoa da ezinbestez.
Bueno, eta kontu bat, ezinbestean galdera, ezakileko uzkampo dago, baina zergatik zirkunferentzia kurba itxi bada, izen hori?
Bueno, olako izen buruak askotan gertatzen dira, dakizunean zer jarri, nola batu ba, emakume oso ezberdinek antolatutako zer erakusketa bat, zer jartzen duzu portadan, zer argazki, zer irudi, eta bueno, ba horrek urtu zitzaigun, ba kurbaren antzeko talde bat garela, ez? Kurba baten antzera, ba kurba izan daiteko oso irekia, oso bueno, pixka bat itxiagoa, baina inondik inora ez da izten, ez? Kurba beti da irekia. Eta bide bat markatzen du, nolabait, eta ba orduan da, ba ezkoa bezala, ez? Ez gara zirkunferentzia bat, kurba bat gara, baina beste modu batean izan da. Zirkunferentzia kurba itxi bada.
Bueno, eta pentsatet ezan kasualitatea izan, lehen erakusketa hori edo aurreko erakusketa leitzan topaketa feministan egin izana, eta ez da ere pentsatze da hitzak kasualitatea izango kasu honetan Donostiako Emakumeen Etxean antolatu izana.
Ez, claro, hori da, ba, leitzan leitzara joan ginen, ze bueno, zea denak feminista gara ere, eta ba bertan ba hori oso ondo joan zitzaigun, orduan ba Emakumeen Etxetikan deitu ziguten ea interesatzen zitzaigun bertan egotea, eta bueno, gu bestalde batetikan errepikatu nahi genuen esperientzia berriro ere, ibiltaria izatea nahi genuen, orduan ba hor suertatu zen egoera paregabea.
Eta zer moduzkoa da esperientzia, alegia, norbanakoak egin dezake erakusketa bat bere kabuz, akaso zailagoa da, baina taldean ere egin daiteke, hori da zuen kasuan, kolektiboan egin dezue erakusketa bat, horrek zer ematen dio norberari eta taldeari, zerbait ematen badio?
Bueno, ba, elkarlana beti izaten dela oso oso importantea, ez, eta hortikan ateratzen diren ideia guztiak, eta horrela, borroka molde bezala ere, ba, potenteagoa iruditzen zaigu dela, eta ez pentsa erresagoa denik erakusketa kolektibo bat egitea, eh? Banaka azkenean zuk erabakitzen dituzu gauza guztiak eta zuk egiten duzu lana da aurrera doana, eta bueno, kolektiboan pues tira egin barra batzuetan eta en fin, baina ondo, ez dakit. Ez dakit zegeio zan.
Alegia, aberasgarria dela.
Bai, hori da, aberasgarria da, bai.
Bueno, eta ustaritz, bukatzeko azken kontu bat, esan dugu pixat datu teknikoak aipatu ditugu, ez? Bihar Donostiako Emakumeen Etxeko sotoan inauguratuko duzuela, ala ere, hortik aurrera ere ikusgai izango da, ez? Ez da bihar bakarrik, bihar da aurkezpena, baina hortik aurrera denbora epe batean egongo da ikusgai?
Hori da, bihar 7:00 inaugurazioa da, 9:00 arte egongo da, baina gero erakusketa ikusi ahal izango da, astelenetik ostiralera, zea urtarrilaren 5 arte, osea, que casi bi hilabete egongo da bertan.
Bueno, eta amaitzeko azken galdera bat, bihar inaugurazioa zerbait berezia prestatu duzu edo nolako izango da biharko arratsaldeko 7:00etan zer topatuko du bertara joaten denak?
Bueno, ba, gu geu. ardoa, zea, janari pixka bat, eta, bueno, ari gara jolaz antzeko, sormen jolaz bat antolatzen. Mm-hmm. Baina hori sorpresa izango da.
Bueno, ba, erakusketa eta sorpresa, hori guztia bihar arratsaldeko 7:00 aurrera Donostiako emakumeen etxeko sotoan. Ba, ustaritze betelu, mila esker, hau guztia aipatzagatik. Horren arte.
Bale, aio.